Blízká setkání na dvojce.
Já vám, milí posluchači, přeji hezký den i našemu hostu a doufám, že i on teď bude bedlivě poslouchat, stejně jako vy. Já si dovolím začít, nebojte se, velmi krátkým, leč velmi důležitým příběhem, vzpomínkou, chcete-li. Je tomu bezmála 24 let, co na jednom závěrečném večírku vyšší odborné školy herecké, co by její studenti a do světa profesionálního právě vstupující herci, jsme si nahlas četli zápisky z kroniky, z té kroniky, která mapovala naši tříletou studijní cestu, no a třeskutě jsme se bavili. A našemu spolužákovi, který byl hlavní autor těch příspěvků, jsme říkali, že teda snad jde ještě studovat scenaristiku, ať prostě hlavně nepřestává psát, protože tenkrát i po půlnoci a bez velkých životních zkušeností nám bylo jasné, že je prostě mega talent. No a ten spolužák tady se mnou sedí ve studiu. Já ho od té doby viděla opravdu letmo asi třikrát a je to Marek Epstein. Vidím ho moc ráda, těším se na blízké setkání na dvojce.
Český rozhlas dvojka.
Rádio, které vás baví.
Tak jak už jsem, milí posluchači, říkala v úvodu před písničkou, Marek Epstein, nejvyhledávanější český scénárista, je naším hostem. Společným jmenovatelem jsou filmy Vrásky z lásky, Brainstorm, Osmi, Anděl páně dvě, Veterán, Šarlatán, teď se mu doma čerstvě rozkoukává Český lev, ale není tam sám, má tam z roku 2013 za film Ve stínu kamaráda, takže se tam určitě cítí dobře, má tam i spoustu jiných cen. Marku, já ti přeju hezké dopoledne.
Děkuji za pozvání. Ahoj, Terezo.
Jsi říkal, že jsi dlouho nemluvil. Je pravda, že tvoje profese je tichá a teď se toho vůbec moc nenamluví, viď?
Mám pocit, že jsem naposled mluvil na tom večírku, jak si o něm mluvila.
No tak to já věřím, že bylo víc těch večírků mezi tím, ale já jsem se to víc nemohla ujít a jistě cítíš v mém hlase takovou tu přirozenou píchu spolužačky, hrdost, tak to je můj spolužák, protože my jsme si to opravdu tenkrát mysleli. Myslel jsi to i ty, Marku, o sobě? Tušil jsi to, kam to půjde, nebo to tak ještě tam tenkrát nebylo vzadu v tobě?
Myslím, že jsem tenkrát netušil vůbec nic, kromě toho, že tam 3 roky dělám něco, co dělat jakoby nemám. To asi není tajemství, že z toho ročníku, byl to první ročník té školy, jsem byl asi jediný, kdo opravdu neměl talent. A od začátku tak nějak tušil, že tudy jeho cesta nepovede. A já jsem to, vlastně jsem se tam dostal nějak, když bych řekl náhodou, nebyla by to úplně pravda, ale po škole jsem si říkal, že bych chtěl jít na FAMU. Bohužel po škole, která neměla s filmem nic společného a moje vzdělání bylo opravdu humanitní, úplně pramalý, tak jsem tam tenkrát šel na nějaký den otevřených dveří a tam v hlubokém kouři seděl vzadu Karel Smiček s Dušanem Kleinem a říkali, kolik ti je? A já říkám, teď mi bylo 18 a oni říkali, tak přijď za 3 roky. Tenkrát na FAMU nebrali nikoho, kdo, nebo většinou nebrali nikoho pod 20 let, tak a to já jsem nesplňoval, tak jsem říkal, co já ty 3 roky budu dělat. A zrovna nějakým, už nevím, jakým řízením se ke mně dostala přihláška tady na tu hereckou školu vyšší odbornou a rodiče byli natolik benevolentní, že řekli, když myslíš, tak my tě podpoříme ty 3 roky a vůbec nedomysleli, co bude jako po těch 3 letech. Asi doufali, že se úplně otočím nějakým jiným směrem a půjdu studovat něco, co dává smysl víc. Takže ne, na tom večírku jsem netušil. Jenom jsem tušil, že asi tu FAMU zkusím, ale vůbec jsem nevěděl, co by se stalo, kdyby mě nevzali. Protože vím, že nejsem ten typ, ten recidivista, co to zkouší 10-15krát. Byl bych jakoby uražený, ješitný a asi bych šel jiným směrem.
Ty mi teda připadáš všechno, jenom ne urážející se a ješitný člověk. Tvá pokora a laskavost byla tenkrát, je pořád, ses vůbec nezměnil, Marku, tak je roztom, že byl bych uražen.
To je opravdu můj text, to mám říkat já, že ses vůbec nezměnil.
Tak my jsme naštěstí bez textu, ale to je hezké, že jsme se tam vrátili, protože předpokládám, že to poprvé, jak tam v tom týmu seděl Dušan Klein a pan Smiček, takže to jsi šel taky na scénaristiku, jenom doplňuju
otázku. No, ne, samozřejmě, já, ne. To asi, jestli má ještě jednost někam směřovala, já jsem chtěl být samozřejmě režisér, slavný režisér a dobrý režisér. Tak, ale k tomu přijímacímu řízení tenkrát se museli odevzdat nějaký filmy, o kterém jsem teda mnoho nevěděl. A ještě se muselo psát povídky, o kterých jsem taky moc nevěděl, ale pak tam byla ještě katedra scenaristiky, kam se dávaly jenom ty povídky. A protože jsem si říkal, jsem úsporný, schánčlivý, logicky myslící, dám si to pro jistotu ještě na tu scenaristiku, kde už mě to nestojí vůbec nic navíc. Prostě dám ještě do druhé obálky ty povídky a tam to pošlu. A takže jsem ty přijímačky jakoby dělal dvakrát, ale na tu režii to z pochopitelných důvodů nevyšlo a na tu scenáristiku to z nějakých nepochopitelných důvodů vyšlo.
Myslím, že my je všichni chápali už na tom večírku, ale protože se věci nedějí náhodou, tak teď si dáme Eňu, to tady je teda, taky není náhodou určitě, a pak si řekneme, jestli tady to herectví přece jenom k něčemu bylo, třeba nějakým buzarem úplně. Povídáme si se scenáristou Markem Epsteinem. Naším dnešním hostem je scenárista Marek Epstein. A přestože se chci vrátit k té herecké škole, ostatně myslím si, že se scenáristou si o herecké škole povídá málo kdo. Přijde mi to vlastně velmi hezká vzpomínka, tak my se musíme teď vrátit do přítomnosti, protože Marek mě správně upozornil, že to, že byl přítomen českým lvům, že byl samozřejmě v nominaci a že dokonce šel pro sošku, neznamená, že jí dostal za scenaristiku. Já totiž, Marku, já viděla celé České lvy a já vždycky moc jako fandím a mám radost za kolegy. Když jsem viděla svého spolužáka a tebe a jak jdeš pro tu sošku, tak mě už se vůbec nevnímala, že jdeš jako jenom převzít zastoupení. Takže prosím tě, pojď to uvést na pravou míru.
Já jsem tam opravdu byl, měli jsme tam dvě nominace, nebo já jsem tam měl dvě nominace, takže byl jsem cimrmanovský, abych to řekl, přítomen, navržen a nezvolen. A sošku, kterou jsem přebíral, to byla soška pro Agněšku Holán za režii našeho filmu, takže jakoby ten film dostal ocenění, nebo nakonec byl oceněn, ale co se týče scénáře, tak scénář jsem nedostal.
A tak ono se to vnímá jako celek, že jo, v tu chvíli asi, takže ten pocit sounáležitosti si tam měl, když to šel převzít.
To samozřejmě, byla tam velká radost, velká sounáležitost a trochu ty frustrace, protože moje děti doma už rozhrnuli ty sošky, takový ty ceny, co tam člověk má zaprášený, říkala jsem, co bychom ho mohli dát. A pak se mě ptali, proč jsem ho nevyhrál.
Ptal ses i ty sám sebe, nebo jenom tvoje děti?
Tak já vím jakoby trochu ten princip, jak se hlasuje a vždycky, když se hlasuje, tak prostě ty výsledky jsou, jakýkoliv můžou vzniknout, tam ta soutěž není nikdy objektivní, nebo objektivní, ona je objektivní, ale nikdo nezná ty výsledky a ten film, který vyhrál, Arzeněv je výborný scenárista, Krajina ve stínu je dobrý film, takže tam je to asi v pořádku, prohrát s těma lidma je v pořádku.
Já vlastně myslím, že už to ani není prohra, že ta nominace teda zvlášť letos byl, myslím, tak to bylo úrodné, myslím, že to by tak jedna kvalitní věc vedle druhé, myslím, tak aspoň konstatovali doma u televize, že opravdu je už vítězství tam podle mě stát a být, takže tak.
Je ale, to fajn, ale vyhrát je ještě lepší.
No, dobře, já chápu, že musíš mít tu metu, to je naprosto v pořádku. Ale ten lev z roku 2013, ten je dobře, viď, ve stínu.
Ten tam stojí ve stínu.
Tak ten čeká na toho kamaráda. Tak jsme to uvedli a já prosím tě vrátím zpátky k té škole. Přeci jen, když tedy osud tě obohatil o ty 3 roky, vzali tě na tu školu až později, tedy si získal ty 3 roky herecké školy, vůbec začínající herecké školy v 90. letech, to taky má svůj punc jako zajímavosti. Tak dalo ti to něco, co jsi později ocenil? Opravdu, aniž bys to v tom musel hledat? Co jsi řekl, hele, fajn, že to bylo?
To určitě, to nevím, jestli to dokážu pojmenovat úplně přesně, ale byly to 3 roky mezi 18. a 21. 22. rokem života, to jsou roky, kdy člověk si myslím hrozně intenzivně nasává všechno, co je kolem něj a ta škola byla, myslím, ve své době fenomén, byla to první herecká škola, byli tam různorodí lidi, byli tam lidi, kteří se snažili dostat na školy jiný a nedostali se a přišli sem možná s nadšením větším, než by dokázali prokázat na té škole státní. Já jsem později chvíli poučoval na podobné škole v Písku a měl jsem pocit, že ty děcka jsou jako vděční vlastně a jsou aktivní, nebo já nedokážu posoudit, ale sám jsem na FAMU chodil, takže můžu posoudit svoji vlastní aktivitu na té škole a tady aktivitu těch děcek, kde ne všichni samozřejmě, ale mnozí z nich byli vděční, že dostali příležitost v tom, co chtějí. Samozřejmě jsem tam potkal spoustu zajímavých lidí, nemluvě tady o tatínkovi a mamince, který mě tam pokoušeli nějak vzdělat v tom herectví, marně myslím. Takže rozhodně to byly roky zajímavé a dostal jsem tam nějaký základy humanitního vzdělání, který jsem samozřejmě později dokázal zúročit a dokonce jsem tam měl zkušenost z mýho pohledu trochu traumatickou s rozhlasem a s vysíláním, protože nás tam tenkrát chodila taky učit paní Světla Lohunková, tuším, a dostali jsme možnost vysílat teď nevím, jestli jednou nebo dvakrát ráno od 5 hodin, tenkrát byl na Dvojce pořad, že jsme si tam natočili ty příspěvky, pak jsme je tam odprezentovali a naplnili jsme to tou hudbou, kterou jsme chtěli. A to si pamatuju, že úplně byla ta první klapka, poprvé v životě jsem seděl v tom studiu, tam bylo to červené světlo, paní Luhonková říkala, my jsme to četli, měli jsme to všecko napsané, aby jsme se nepřeřekli, aby jsme nekoktali, aby jsme tam nějak nepábili. Ona říkala, kdybyste se někde malinko zadrhli, čtěte furt dál, nemá cenu se kolem toho nějak točit, vozit. Takže byl ten úvod, já jsem přečetl, co tam bylo, říkal jsem si, docela se mi to povedlo. A najednou ťukání na okno a ten technik říká, pane redaktore, máte telefon. A už to, že říkal redaktore, tak jsem si říkal, je tam nějaký si podton cynický, tak jsem si to vzal a tam opravdu dvouhlasem na nějaké dvojlince v 5:30 nějaká paní s pánem mi začali lát, ale to bylo ty dobytku, ty prase, ty hulváte, jdi do parlamentu s tím, jak mluvíš. A já jsem se úplně roztřásl. A ten technik říkal, tak máte 20 vteřin. A mě se tak hrozně nechtělo zpátky k tomu pultu, ale to bylo jako když nabouráš při první jízdě, víš, že když si nesedneš za ten volant, tak už se jako nerozjedeš. Takže jsem se vrátil, nějak jsem to odprezentoval, zbytek toho pořadu a říkal jsem si, že teda asi nebudu rozhlasový redaktor.
Ale já teď, jak tě poslouchám, tak myslím, že to jsou zážitky, které se scénáristovi mohou náramně hodit. Marku, teď zhasne červené světlo a bude hrát Chviličku hudba, ale Marek Epstein s námi bude do 12 hodin na Dvojce. Povídáme si se scénáristou Markem Epsteinem. Tady Marek Ztracený, co zpíval, skončil tak rychle, že jsem se nestihla ani nadechnout, a je tu červené světlo. A povídali jsme si i o tom, že zkoušel divadelní prkna jako student herectví, že se pokoušel na režii a pak se dostal na scénaristiku a také zkoušel vysílat v rozhlase. Já to neříkám jen tak, tu připomínku, protože všech těch věcí se pak dotkl už ze strany jako scénárista. I divadelní hry, i psaní pro film, i psaní pro rozhlas. Takže vlastně tě, Marku, ty prostory tě vlastně neminuly, jenom si stanul na jiné straně, je to tak?
Z mého pohledu na bezpečnější.
Na bezpečnější. No, to vidíš, totiž k tomu já směřuji. Je to bezpečnější z hlediska té veřejné kritiky třeba? Že ti prostě nemůže nikdo moc někam zavolat.
To zavolat možná ne, ale samozřejmě ta kritika se k člověku dostane a ona má taky nějakou, nevím, jak je to možné, vždycky ta negace má nějakou větší průbojnost a průraznost a hlavně člověka víc mrzí, i když si stokrát řekne, teď to nemusím číst a i když to přečtu, jsou to jenom slova, tak samozřejmě zasáhne vás to vždycky, když to nejméně čekáte. A jo, kritika tady je a ten vztah prostě umělec-kritik, asi to znáš i ty, to je prostě dlouholetý vyčerpávající manželství, kde si ty partneři navzájem už jenom málo kdy dělají dobře.
Mluvíš o tom, jako kdyby se to k tobě přece jenom dostávalo, přitom já jsem si myslela, že nebo já tě vnímám jako někoho, kdo je hodně oceňován i veřejnou kritikou, myslím jako odbornou, a i veřejností, že té kritiky bude málo, ale cítím, že určitě se asi něco dostalo z tvého hlasu.
Ne, jako kritiky je hodně, vždycky hodně. Měl jsem jeden film, který ten jsme dostali teda hodně za uši.
Za jaký, můžu se zeptat?
Za Belzonov. Za Belzonov, tam dočetl slova nejhorší na světě. 0% jsme třeba dostali, to jsem si říkal, to snad ani nemůže být, když už na tom někdo pracuje.
Existuje aspoň to jedno. Aspoň to jedno vydojí.
Ale na druhou stranu jsem si říkal, to je vlastně, to už není špatně, to už jsme byli v pozici toho pětkaře, to už není ten nejhorší v té třídě, to je ten frajer v té třídě.
Jaký jsi tip, Marku, jako je to pro tebe stimulující, ale ve smyslu jako já vám dokážu, že ne, nebo nenechám se rozhodit, jedu si dál svoji linku, nebo naopak ti to třeba i veme na chvíli vítr z plachet a já už snad ani psát nebudu. Kudy jde ta reakce tvoje vnitřní?
Já bych řekl, že teďkon, po těch 20 letech v tom oboru už to pro mě tolik jakoby neznamená, nebo není to pro mě tak svazující a fatální, protože si víc vážím asi lidí v tom oboru, takže když po mně někdo tu práci, koho já si vážím, bude chtít a tu práci, kterou mu odevzdám, ty si bude nějakým způsobem cenit, tak je to pro mě asi víc a teď se nechci dotknout kritiky, než když prostě o mě někdo někde napíše na třech řádkách, že jsem vytvořil odpad, anebo že to je vyloženě špatný. Já s tou kritikou, ale to je asi přirozený. Mám trochu problém, mám pocit, že je vlastně poměrně široká, že těch lidí, co o tom filmu píše, je opravdu hodně. a jenom asi zlomek z nich jsou pro mě lidi, kterých si jako nějakým způsobem víc vážím a rád si přečtu jejich kritiku, protože může obsahovat nebo obsahuje vlastně popis těch slabých míst, protože prostě tam do toho filmového díla se můžou dostat a dostávají se tam a může to být nějaký ponaučení, ale myslím si, že jich tam není dost, nebo možná jsem příliš vybíravý já.
Ne, to mě to velmi zajímá. A mohl bys třeba jmenovat někoho z těch právě dobrých, kdo je pro tebe, že si řekneš, dobře, inspiruje mě to, tohle dotáhnu, posouvá mě, slova tohoto člověka mě posouvají, neubližují mi, byť jsou třeba negativní.
Tak...
Jako můžeme jmenovat, mě by to fakt zajímalo, ale jestli nechceš, nejmenu tím.
Mě by to taky fakt
tě.
Zajímalo, já si teď
si
na žádného nespomínám.
Tak jsem tě nechtěla takhle zaskočit.
To ne, protože já si myslím, že ty věci vlastně nejdou tak do hloubky. Dneska ta kritika, kterou si přečtu, je relativně krátká a je strašně povšechní, povrchní, protože samozřejmě on nemá prostor, aby tam hlouběc rozebíral, kde ta chyba je, a z mý strany, když tam nějaká chyba je, tak je to nějaký kauzální sled, který se prostě nevejde do jednoho odstavce.
Ano.
Takže možná, že některý z těch lidí by byl schopen toho, ale ani ten formát to dneska jako nedovoluje, ale jako Teresko, pojďme opustit kritiku.
Víte, já jsem chtěla pozitivně vidět, kdo je dobrý, na koho se obrátit. Ale ještě poslední věc, že to je, a dám ti písničku hezkou, úplně otočíme list od kritiky. Je to tak, že čím je člověk vlastně, řekněme, ale úspěšnější a dostává práci od těch lidí, kterých si váží, jak jsi řekl, že je to vlastně víc a víc zavazující? To znamená, že si říká, tak teď vůbec nemůžu jít pod tu úspěšnost, že jo? Teď už nebudeš moc napsat nic pod šarlatána, rozumíš? A předtím si nemohl napsat nic pod ve stínu, dám příklad.
To máš pravdu, já si myslím, že dokonce každá cena, každé ocenění, které dostaneš, je daleko víc závazek než radost. Za prvý tu cenu většinou dostáváš v době, kdy třeba rok, roka půl, dva roky potom, co ten film už měl premiéru, a ty už dávno pracuješ na jiném projektu. A teď oni řeknou, tak za tohle to bychom ti mohli něco dát. A ty tam třeba držíš tu cenu a říkáš, proč za tohle, když teď dělám to dobrý, teď to teprve bude to. Protože vždycky musíš mít to, co, na čem děláš, mít ráda a myslet si, že to je nějaký krok dopředu, že tě to posouvá a že to bude lepší, než to, co je za tebou. Takže je to vždycky zavazující a zároveň máš ten strach, jak jsi řekla, ano, na začátku je vždycky kus bílého papíru. A ten teda ve mně vždycky zbudí jako obavu, že to, co bude na konci, a to, co bude všechno předtím, než bude ten konec, bude horší než to, co jsem už udělal. Takže myslím si, že ta obava k tomu jako patří a má tam asi patřit. Já si myslím, že to je velice nebezpečný stádium autorský a nejenom u psaní, když si člověk začne být příliš jistý tím výsledkem.
Tak co se třeba bude dít na bílém papíře Marka Epsteina, si řekneme také, ale ne v příštím vstupu, protože mě bude zajímat s Markem taky šarlatán.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Jak se nám ta Saxana hodí, tam to také voní kouzly bylinkami, zapsáno je v knihách, tak to se k tomu šarlatánovi, který získal Českého lva, i když ne za scénář, ale šel to převzít scénárista Marek Epstein, jak jsme o tom mluvili, náš dnešní host, tak to se nám v tom úplně krásně hodí. Já jsem se tak o tom přemýšlela, co tě na tom tématu dráždilo a přitahovalo, protože musí tě tam něco dráždit a přitahovat, a ptala jsem se a ptám se tebe, jestli to, že ti vadí třeba nálepkování lidí, která společnost neumí zařadit. Typla jsem to dobře?
To určitě bylo jedno z témat, který bylo zajímavý na tom projektu, ale já jsem se k tomu vlastně dostal náhodou. Nemůžu říct, že jsem já objevil Mikoláška, protože by to nebyla pravda. Mikolášek ke mně doputoval z dramaturgie České televize a tam doputoval původně jako námět na dokumentární film, ovšem, jestli tady ta legenda nelže, jak to potom prezentoval šéf dramaturg České televize, tak k němu zabloudil prasinovec Mikoláška, který nesl námět na dokument o svém, tedy prastříci, a on říkal, to jste tady špatně, my děláme hranou tvorbu, jestli chcete dokument, tak ho tam poslal někam v labirintu jinam. A říkal, no ale jestli chcete, můžu si to přečíst. A přečet si ten námět kratěnky a říká, já si myslím, že ani na dokument to není dost. Tady máte samý pozitiva, ono i v tom dokumentu by měla být nějaká trochu kontroverze, aby tam bylo kolem čeho to stavět. No a pan Schulz tam prý se otočil a říká, no tak moment, my bychom pár těch kostlivců, jak si tady na prapředka měli. A začal tedy vytahovat, co se v rodině traduje. A ten šéf dramaturg říká, ale to už vypadá, že by to mohlo být opravdu na film. Takže to, sepsali to, pak oslovil teda mě, já jsem říkal, že příliš nevím, nebo kdybych měl říct pravdu, nevím nic o léčitelství, ale začal jsem si to trochu jakoby nastudovávat. Přečetl jsem si knihu, kterou pan Mikulášek o sobě napsal a která mohla být až v 90. letech a která je tak strašně pozitivní, až jsem říkal, že je na tom něco znepokojujícího a potom jsem si přečetl ty rodinné kostlivce a začalo se mi najednou skládat úžasný drama mimořádného člověka, který dostal nesmírný dar, co se týče diagnostiky z moči a prostě existoval tady na této podivné hranice, hranice uvěřitelného a neuvěřitelného a zároveň s ním ten osud jakoby smíkal těma až světovýma v našem měřítku dějinama, a že on prostě přišel do styku s celou plejádou osobnosti, VIP osobností první republiky, přišel do styku s nomenklaturou fašistického Německa, prostě Bormanovi léčil ledviny a potom nějakým zase způsobem ho ty dějiny doběhly, že mohl odléčit Zápotockýmu nohu a ten Zápotocký do něj, po něm, nad ním až prostě do své smrti, až do těch hlubokých 50. let držel ruku, takže on si mohl svým způsobem žít tím, řekl bych, až jako kapitalistickým způsobem, v podstatě až do chvíle, kdy ten prezident zemřel a ten systém samozřejmě ho musel nějakým způsobem zlikvidovat, protože nemůže uprostřed toho moře dělnicko-socialistického najednou být člověk, který žije ve vile, má sluhu, jezdí americkým bourákem, tak vlastně jak ho to semlelo. A zároveň s tím byl spjatý ten jeho osud a ta jeho linka intimní a milostná, která se nám zdála neuvěřitelná, tak prostě najednou z toho vyrostl příběh, který jsme chtěli všichni, nebo aspoň já jsem říkal, já to chci zkusit napsat. A když to bylo napsané, tak jsme říkali, kam s tím? Zkusíme oslovit někoho a někdo přišel s nápadem, že má ještě v telefonu od hořícího keře telefon nebo e-mail na Anešku. Jsme říkali, tak proč ne? Kopneme to nahoru, co nejvejš, tak při nejhorším to spadne zase zpátky. Mm-hmm. Tak jsme to tam někdo poslal a ta Agneška se ozvala do 14 dnů, že se jí to vlastně líbí a že by to natočila.
To tě muselo asi moc potěšit od takové paní režisérky, jak moc do toho pak třeba vstupovala ona sama, jak velký potom podíl vlastně, když to teda převezmou už další, ten tvůj rukopis.
Já myslím, že na téhle spolupráci bylo pro mě zajímavý a přínosný, že ona se jí ptali, kolik přepisovala scénář a ona říkala, já jsem si to ale nevybrala, abych to přepisovala, já jsem si to vybrala, abych to natočila. A vlastně my jsme spolu se sešli, my jsme za ní byli s dramaturgem České televize ve Varšavě, udělali jsme vlastně jednu verzi na základě jejich připomínek, možná, že ta se ještě malinko upravila a ta se potom točila. A jestli se dělali nějaké úpravy ještě za jízdy, které vznikají vždycky tím, že něco nejde natočit, něco se logicky vyloupne, opravdu některé věci, dokud se nevysloví, tak se neodhalí jejich slabina nebo hloupost. Takže v rámci těch normálních změn se dělali nějaký malý úpravy na tom place, ale jinak musím říct, že jsme se pohybovali u jedný, dvou verzí, což je aspoň tady v Čechách, nebo což je z mýho pohledu a mojí zkušenosti netradiční velmi.
Tak paní režisérka se vybrala scénář Marka Epsteina, aby ho natočila. A já jsem se vybrala Marka Epsteina, aby ho poslouchala. Dnes na dvojce. Povídáme si se scénáristou Markem Epsteinem právě o filmu Šarlatán. Někde jinde si říkal, na volbu herce mám pramalý vliv, tak se ptám, není to škoda?
No, škoda to nepochybně, ale tak to asi prostě v té hierarchii u filmu samozřejmě je. Největší slovo má režisér, pak ten, kdo to platí, tedy producent, a pak se samozřejmě můžou zeptat i ostatních na jejich názor a tam jsem někde já.
A ptají se tě, a protestoval jsi někdy? Že jsi, jako v případě Ivana Trojana, který ti hraje v mnoha filmech, si asi neprotestoval, viď?
Asi ne, já musím říct, že asi ne. Já, tam člověk protestuje, když to ten Ivan třeba nechce hrát, tak si říká, proč ne, protože ne všechno. Kde bych si přál mít Ivana Trojana, byl obsazený Ivanem Trojanem, ale když už řekne jo, tak je to samozřejmě radost.
Tak to je ta opačná věc, že vlastně je to dobře, že se jde tím směrem. No, takže když potom je tam takový herec obsazený, jako je třeba Ivan Trojan a další, tak a sám jsi to studoval, takže víš, že herec, to je součást herecké práce, že do toho přináší sebe, že to také nějak čte. Samozřejmě dobrý herec s respektem ke scénáři, ale prostě to začne nějak cítit. Kam ho pustíš, toho herce? kam mu jako dovolíš jít v jeho vlastní představivosti a tvořivosti? Jsou tam někdy disputace, diskuse?
Jsou tam velký disputace a jako vlastně tam už není úplně na mě, kam já ho puštím, protože kdyby to bylo úplně tak, jak to, jak já bych si představoval, že to je, tak producent, nebo i ten režisér, nebo já odevzdám text, o kterém si myslím, že je relativně hotový. Pak přijde tedy herec, přečte si ho, má nějaký pocit, ale ty změny už nejdou tak úplně přes země jako prvního, kdo to má rozhodnout. Samozřejmě, protože ty zkoušky on bude dělat s režisérem, takže on nejdřív jde za režisérem, když má pocit, že je tam třeba něco změnit. A režisér to potom konzultuje buď se mnou, nebo s producentem a se mnou. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby to konzultoval jenom se mnou. A pak se teda v případě, že má připomínky, které jsou relevantní a velice často, jak říkáš, ano, je to tak, ten člověk to vlastně teprve, on to nějakým způsobem je nucený prožít celý, nebo respektive z jednoho úhlu. A můžou tam vzniknout chyby, můžou tam být nejasnosti, můžou tam být slova, které když se řeknou nahlas, tak zní vlastně blbě. Takže je to super, když přijde herec, který má tyhle ty dílčí úpravy. Ale taky se může stát, že přijde herec, já mám takovou kategorii kafralů, který prostě začnou tu věc rozleptávat a začnou ji hodně nahlížet, a to si myslím, že může být, ale já na druhou stranu logicky, začnou tu věc nahlížet z pozice svý role. A pak to chtějí třeba z pozice svý role různě upravovat, aby tam byly víc, míň, aby byly v jiném světle. A tak.
A to už třeba nejde, protože to je vůči ději už třeba, že to už není jenom jako invence toho herce, ale že když chce být prezentován jinak, to už asi nejde prostě.
No, tady ty změny, já jim vždycky říkám, podívejte, já jsem to psal třeba 3, 4, někdy 5 let. Myslím si, že jsem si každou tu repliku a každý to slovo, a teď nechci, aby to znělo nějak arrogantně, ale mnohokrát v té hlavě obrátil. Vy přijdete dneska ráno, řeknete si ten dialog a řeknete, tady bych škrtl tohle, tohle a to sem nedám. Takže tam já jsem samozřejmě vždycky v pozici toho trochu ublíženého, ale jsou i věci, které Ivan Trojan někdy mění. Já si pamatuju, když jsme mluvili ve Stínu, teď už to snad můžu říct, už to není tajemství, film je a je, myslím, dobrý, Ivan je v něm skvělý, ale celý ten film vlastně vznikl, potom za mnou přišel David Ondříček a říkal, chtěl bych natočit detektivku z 50. let a já jsem říkal, ale o 50. letech já opravdu nic nevím. Ale budu přemýšlet. A vzpomněl jsem si, že jsem četl od Irvinga povídku, která se jmenuje Pitná kůra, to je jedno, je tam postava nějakého intelektuála, který má urologický problém, on je takový proutník, profesor, všichni postavy, hlavní hrdinové Irvingových knížek jsou profesoři, profesor literatury, a chce tam nějakou slečnu, nejde to, a ve chvíli, kdy by jí mohl mít, tak má urologický problém, prostě má problém jako muž. A já jsem říkal, to je hezký. Nebo je to zajímavý, je to dramatický. Co kdybych si vzal toho detektiva z 50. let, který má nějaký, a může to být z práce, protože se porval, má nějaký problém v tu chvíli, který nechce před tou svojí ženou ventilovat a tudíž s ní taky nechce bývat po nocích. A ona to začne cítit jako nějaký problém, prostě vznikne tam konflikt v tom manželství. A přijde mi to fajn a ten zánět, který se mu tam jakoby předepsal, tak se stupňoval a jak ten dramatický příběh se tam utahoval, jakoby ty šrouby toho politického thrilleru, tak ještě v té postavě se jakoby utahoval tady ten zánět v podstatě, jakoby ta jeho fyzická devastace. A bylo to tam, protože ten film se připravoval třeba 5 let, tak to tam bylo 4 roky. A po 4 letech přišel Ivan s tím, že si nemyslí, že by postava hlavního detektiva v téhle době měla mít ten urologický problém. A já jsem říkal, no počkej, ale já jsem to kolem toho celý postavil. O čem bude ten konflikt v tom manželství? A to si pamatuju, David Ondříček říkal, to neřeš, až budeš ženatej tak dlouho jako on, to už nepotřebuje žádný argument a žádný jakoby racionální důvod. Prostě to manželství má konflikt. No takže tady z mýho pohledu zmizela linka, kterou jsem měl rád, na základě který jsem to celý napsal. Ale protože ten příběh se, ten film se, ta realizace se hrozně dlouho přenášela, tak se stále víc a víc spekulovalo, co ještě vylepšit nebo nevylepšit nebo změnit. No a Ivan Trojan se rozhodl, a já ho mám rád, je to můj nejmilejší herec, ale že nechce mít urologický problém.
A bylo. Teď jsme hezky nahlédli do vlastně jako mužského světa při přípravě scénáře se scénaristou Markem Epsteinem. Už jen maličkou chvilku, za chviličku na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Tak rozhlasové hry, divadelní hry, samotnou režii Marka Epsteina, to si budeme muset nechat na příště, až se sejdeme třeba po napsání nějakého dalšího úspěšného scénáře, který se třeba zrealizuje. Co by to tak, Marku, mohlo být? Je teď něco na tom bílém papíře, na stole, vzniká tam něco?
Já jsem věděl, že se dostaneš tady k té nejbolavější otázce.
Já jí slíbila.
Všichni, nebo já se vždycky obávám, protože mluvit o tom, co ještě není, mi přijde vždycky jako mluvit o nějakém čase těhotenství a že se to nemá dělat. Takže tam já ti nic neřeknu. Bílý papír mám, bílý papír je stále bílý. Teď jsme v posledních dvou měsících natočili, teď říkám v plurálu, ale natočil to Jiří Vědělek. Jirka Vědělek, první dva díly takové malé série, není to seriál, ale série televizních snad komedií, pevně věříme, které by jsou zastřešený a dneska to zní absurdně, ale my jsme to začali pracovat na tom, když ještě tenhle svět se zdál relativně zdravý, takže se to jmenuje hlavně to zdraví, ta série pracovně. Tak to je vlastně teď natočený, tak to snad můžu jediný říct. Všechno to, co se chystá, bych nechal, chápu, až jestli to tedy vznikne a narodí se.
Tomu úplně rozumím. My jsme se vlastně nedotkli tvého rodinného a já také nepůjdu do soukromí, ale když už mluvíš o tom narození, tak ty jsi táta tří dětí, viď?
Tři.
No, jaké máte starý?
Nějak se nám to ve čtyřletých cyklech rodí, ať už záměrně nebo omylem, prostě nějak nás to navštěvuje, takže teďkom 9 a o 4 potom míň a ještě o 8.
Další. Takže ty jsi naplněn, tak jako řekla bych, distanční výukou, časem, jo, se svými syny, všechno synové, nebo tam máme holčičku?
Ne, my jsme měli nejdřív dvě dcery a teď máme syna, takže všichni ty, co říkali, vy nemáte děti, vy máte holky, vy nevíte, co to je, tak to teď můžeme potvrdit, že opravdu mít syna je to nádherný, ale je to, co se týče energie, ale možná je to taky tím, že já už jsem otcem a dědem zároveň, tak nevím, ale ten kluk, to je opravdu, to je neřízená bomba.
Dědem?
Tak je mi 45, už když až bude maturovat tady náš nejmladší, tak už nebudu úplně jako...
Já jsem se řekla, že tam máte ještě nějaké další potomky nebo něco. Marko, my se budeme loučit. Úplně poslední věc. Ta dnešní doba, o které jsi mluvil, ještě když byla doba zdravá, myslíš, že i ta tě třeba inspiruje pro nějaké napsání? Jako cítíš v sobě, že potřebuješ reflektovat věci, které se dějí, tu přítomnost? Nebo právě radši ne? Takhle se ptám.
Já myslím, že ta reflexe vždycky potřebuje odstup, že ten okamžik je dobrý na nějakou satiru, popřípadě kritiku neobjektivní, ale i v člověku samotném, když by měl pocit, že bude psát o sobě, o své nějaké periodě, o svých blízkých, který byli tou dobou zasaženi, tak i tohle si myslím, že potřebuje trochu čas, takže až se čas naplní, možná, že něco z téhle doby vzejde. Teď bych neměl odvahu o tom psát.
Marku, náš čas se například naplnil, takže až se příště sejdeme, tak si zase řekneme hezký čas s dětmi, s tou ženou a nad bílým papírem, ať se naplní. Děkuju, že jsi byl naším hostem.
Já děkuju za pozvání.
Než vám pustíme zprávy, jenom připomenu, že zítra v blízkých setkáních si budeme připomínat 50 let divadla Sklep s Davidem Vávrou a Milanem Steindlerem dohromady. Já se na to těším moc a vám přeji hezký den.
Blízká setkání
na dvojce.